Háttvirtur níundi þingmaður Reykjavík kjördæmis suður Ögmundur Jónasson tekur til máls og hefur eina mínútu.
Hæstvirtur forseti, ég er ekki amast í því að Ásmundur Stefánsson, hvort sem í hlutverki ríkissáttasemjara eða formanns nefndar sem er að fjalla kjaramál, sæti ráðstefnu og komi þar fram. Því fer fjari. Ég er að gagnrýna það að hann sé fulltrúi fjármálaráðherra og þar með ríkisstjórnarinnar í þessari umræðu. Og ég vek athygli á og ítreka að óskað var eftir því sem ég best veit við hæstvirtan ráðherra að hann kæmi til ráðstefnunnar og ef hann ætti ekki heimangengt eins og stundum gerist að þá sendi hann sinn fulltrúa á vettvang. Þetta er það sem að mér finnst vera undarlegt og ámælisvert í þessu efni. En ég vek athygli þingsins á því að hér að koma inn á borð þingmanna hvert málið á fætur öðru. Nýtt, við erum að ræða 3 ný mál í dag. Er að vænta einhverja mála frá ríkisstjórninni sem varða kjör hinna lægst launuðu? Því að það er krafa okkar í Vinstri hreyfingunni grænu framboði og krafa stjórnarandstöðunnar.
Þingmenn virða ræðutíma.